У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Дзяржсакратар папы Рымскага Тарчызію Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Адвакат Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат» атрымаў гран-пры міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Всё гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва «Сёння ў свеце». Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірландыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. Некаторыя лідары Еўразвязу папярэдзілі, што далейшае пашырэнне прыпыніцца, пакуль цяперашні крызіс не будзе вырашаны. У сталіцы Тыбета Лхасі, дзе сёлета ў сакавіку прайшлі антыкітайскія пратэсты, сёння пад узмоцненай аховай адбыўся чарговы этап эстафеты алімпійскага агню. Ніякіх інцыдэнтаў у часе цырымоніі не назіралася. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Махамад Барадэй папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Такое развіццё падзеі робіць немагчымай працу МАГАТЭ ў рэгіёне, дадаў Барадэй. Барадэй зрабіў заяву ў сувязі з публікацыяй «Нью-Йорк Таймс» пра тое, што ізраільская авіацыя адпрацоўвала ўдар па іранскіх ядзерных аб'ектах. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква не дазволіць правакацыю ў дачыненні да расійскіх міратворцаў у зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Пра гэта Мядзведзеў сказаў у часе сустрэчы са студэнтамі ў Пецербургу, каментуючы нядаўняе затрыманне грузінскай паліцыі 4 расійскіх міратворцаў. У Берліне арыштаваны колішні расіец, які, як мяркуюць, з'яўляецца уплывовым чальцом злачыннай групоўкі. Паводле нямецкай пракуратуры, арышт адбыўся паводле просьбы Іспаніі, дзе нядаўна была затрыманая група расіецаў, падазраваных у адмыванні грошай, гандлі зброі, заказных забойствах. Былы прэзідэнт Кубы Фідэль Кастра абрынуўся з рэзкай крытыкай на рашэнне Еўразвязу зняць санкцыі з гэтай краіны пры ўмове паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Кастра ўбачыў у гэтым кроку вялікае фарысейства. Паводле Кастра, рашэнне Еўразвязу ёсць абразлівым, улічваючы, што за некалькі дзён да гэтага быў прыняты закон, які дазваляе трымаць нелегальных мігрантаў за кратамі ў Еўропе тэрмінам да 18 месяцаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызію Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларусю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу рымскага Бенедыкта XVI. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Неўзабаве ў гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вялікі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёндз апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, які прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавыскі і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначальвае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірэй Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. Ну, вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Треба сказати, що вірників на площі тепер не вельми шмат. Тяжко оцінити, машина чоловік 600-800. Вот подъезжает великий черный Мерседес с бело-желтым ватиканским стягом. Витают гостя, здесь барабан. Гость целует крыш, берет квач и опрыскивает всех присутных святой водой. Гостю подносит хлеб-соль, девчонки и хлопец в белорусских национальных строях.
Следом за святарами на святочных шатах гость натировывается у катедральный костер. Поднявшись по приступках, он взнял руки, витающих всех присутных верников. И они отказывают ему в оплесками.
Хочу, что вы пришли поприсутничать на этой церемонии, на урочистости. Какие у вас почути, какие думки у вас после того, как вы бачили гостя из Ватикана, почули новины?
Я думаю, что не был папой в Беларуси, а верующие, которые у Беларуси есть, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візиту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Реакції на новину про можливий приїзд папи збирав Валер Каліновський.
Беларускія каталікі з радасцю сприйняли адресаванае папу запрошення, говорить активістка католіцької громади Менську Христина Лялько.
Неважно, хто його запросив, як запросив, розумієте, а хочеться, щоб святий отець навідав нарешті Білорусь, тому що ми чекали Яна Павла ІІ, і так його і не причекали. І тому, ну, буде велике щастя для усіх вірників, я думаю. Сам факт приїзду святого отця на Білорусь, це, по-перше, благословення велике для всієї країни.
Спадарня Лялько лічить, що підрихтовка і сам візит папи принесуть білоруському костьолу позитивне з рухи.
Я так само хотіла б, щоб менавіта гэты факт приїзду святого отця посприяв якраз і вяртанню храмов, будаўніцтву нових храмов, яких ми потребуємо, скажімо, у самім городі Мінську, тому що особливо, коли у такі святи годові, то нам не хапає тих костьолів, які ми маємо.
Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шын мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич сгадывает, что папа Ян Павел II наведывал Кубу, где пануя не меньше репрессивный режим, и это сприяло поляпшению ситуации там.
Думаю, что толком максима, что он приедет, это у традициях Ватикана. Я увогуле витаю это запрошение, потому что это в полном сенсе открытие на Евразвяз, открытие на демократичные краины. Безумовно, политика Ватикана, она узваженная, яна вельмі дипломатичная, але яны обов'язково будуть говорити і об гэтых проблемах, а не тільки справами костёла будуть обтяжарені.
Поводля Александра Милинкевича запрошення Бенедикта XVI – проява певної самостойності знешньої політики Білорусі. Діяч польської меншості Тадеуш Гавін меркує, що хоча й за все білоруські влади попередньо узгоднили запрошення папи з Росією.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не спадзяецца, што візіт папы можа паўплываць на паляпшэнне становішча польскай меншасці ў Беларусі. На ягоную думку, кантакты з Ватыканам патрэбныя Менску, каб палепшыць свой імідж. Але ён не выключае, што Ватыкан сапраўды можа паставіць адной з умоваў візіту папы – вызваленне палітвязняў.
Расказваў Валер Каліноўскі. А завтра у Брэсцкай крэпасці адбудзецца першая сустрэча расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Нагадаю, адразу пасля абрання Мядзведзеў заявіў, што свой першы візіт зробіць у адну з краінаў СНД. І многія меркавалі, што гэта будзе Беларусь. Аднак першыя замежныя візіты Мядзведзеў нанёс у Казахстан, Кітай і Нямеччыну. Пра што збіраюцца гаварыць кіраўнікі Расіі і Беларусі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы ў Берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў.
З другой стороны, мы гіспашкі прекрасна понимаем, што Лукашэнка желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение самого Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо учитывать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на путинском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керівника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведєв хоче своїм приїздом у крепость зазначить, що він дорожить минулим, якое об'єднує країни.
Це буде такий візит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Він буде націлений на минуле, а не на будучення. Тому, коли Медведєв би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. Казали би, ось тоді на нас напали німці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль буде робити все, і той, як просто це був такий ритуальний візит, дипломатичний, а розмови про газ, про енергоносбіти, про підприємства, про банки, вони покинуть на технічні перемови, які веде Путін, а не Медведєв.
Під час недавньої прес-конференції російський амбасадор Олександр Суриков заявив, що кошт російського газу для Білорусі у 2009 році може скласти $200 за 1000 кубометрів, або крихи вищей гетей лічби, глядячи по тим, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робить свое. Є задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, когда кроме нафтогазовой залежности з'явиться еще мощная финансовая залежность белорусского банковского и сектора
від Росії. Репортаж про зустрічу двох президентів у нашій завтрашній програмі. Нагадаю, ви на хвалях Радіо Свобода і круглі сутки у Мінську включений наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваші міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Нам можна так само писати на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянского района. Улада диктує своё і в господарні, і в архітектуры, і в культуры, і в журналістыцы. По выніку безаблічнасць, бездуховнасць, занядбання моралі. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Активісти Берастейської обласної коаліції об'єднаних демократичних сил обміркували на зустрічі з депутатом Палати представників Олегом Вялічком новий закон об сродках масової інформації, умови діяльності політичних партій і громадських організацій, будучі парламентські вибори, реформу едукації, будівництво АЕС, соціальну оборону громадян. У зустрічі брали уділ керівники регіональних структур об'єднаних громадянської партії, партії комуністів білоруської, білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Шерег пропонов обласної коаліції АДС були передадзены у письмовым выгляде. У прыватнасці яны тычацца паляпшэння працы службы ЖКГ абласного цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 червня сповняється 70 годов Юрию Хадыку. Доктор фізико-математичних наук, професор Юрий Хадык – один з перших активістів демократичного руху, хто мог надовго трапити за крати, як один з перших білоруських політв'язнів. Напередодні юбілею один з день з былым політв'язнем провів Ігор Корней.
Заяву у Менгарвыканкам о проведении Чернобыльского шляху 96 подали наместник старшини Белорусского народного фронта Юрий Хадыка и депутат еще не разогнанного Верховного Совета Геннадий Карпенко. С городскими уладами узгоднили маршрут и ничего не обещало проблемов. Как переконаны спадар Хадыка, причиной сутычек стали неадекватные деяния милициантов, которые отримали загад перегородить дорогу. На наступный день почались затримания заявников и активных удельников акции. Хадыку обвинователи у организации массовых беспорядков изместили у изолятор городского отделения милиции на улице Добромысленской, где он обвестил первую у истории незалежной Беларуси голодовку протесту. Оттуль перевезли у изолятор на улице Володарского. Политичного терминово повели до начальника тюрьмы, який поводле Юрия Хадыки нагадал ему добродушного полицейского с французского фильма.
Волноватый, червонощекий, добродушный человек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал: Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю: да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Когда это не удалось, перевели уже в огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тим ліку міжнародних.
Як узгадує спадар Хадыка, у свій час він випадково познайомився з президентом Росії Борисом Єльциним. Зустрілися на Рыськім узмор'ї, обидва були з жінками. Познайомилися, порозмовляли. Єльцин пообіцяв допомагати усталюванню демократії у Білорусі. І коли Хадыка трапив за крати, жінка Юрія Вікторовича Валентина Кириловна здоліла йому зателефонувати. Листи у підтримку доктора наук Хадыки дослали 2 нобелівські лауреати з Польщі. Перед визволенням, розказує Юрий Хадыка, у ягоної камери з'явився супрацовник КДБ з пропановою написати лист з признанням своєї вини, то бок покаяться. Коли політик відмовився, випустили без усіляких додаткових умов. Поплечники Юрія Хадыки кажуть, що він принес у політику своєособливий гуманістичний і філософський складник, чим не дозволив демократичному руху скатитися у політиканство. Такого глядіща у приватності тримається намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Коли створався Оргкомітет Народного фронту, головну роль при формуванні Оргкомітету відіграла група Позняка. Натурально, Хадыка там і був. Потому что он еще до утворения Народного фронта в этой группе неформальной год 10 с ними працевал разом. Увайшовшую политику, он в принципе внес в ее вот этот гуманистичный, культурницкий чинник. И он завсёды стремливал махчимость фронта скатиться в политиканство. Скажем так, хоть это же не политик, а змагар за свободу.
Сам Юрий Вікторович заявляє, що до великої політики прийшов нетрадиційним шляхом – праз мастацтва. З 1965 року фізик-науковець Юрий Хадыка став працювати по закритій тематиці, виконуючи у Інституті фізики Академії наук замову воєнних. Вузька група спеціалістів стала курицею, яка несла золоті яйки. У таким статусі шмат що дозволялося, і Юрій Вікторович ситуації скористався сповна. А 1969 року удільнішає у громадській кампанії у вивученні і захованні помніків старожитного мастацтва. Улітку 70-го поїхали у першу експедицію. Собрали велику кількість мастацьких творів. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юрыя Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцейскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А уже на наступный день уратованный Купава потелефоновал и запытался: «А ты записался у Народный фронт?»
«А кто там?» И он говорит: «Поздняк». Я говорю: «Ну, добро, а кто еще?» И он сказал: «Быков». Ну, я говорю: «Коли Быков, то и я запишусь». Тут же повесил на дошце объяв: «Записывайтесь в группу поддержки БНФ». И поставил свое прозвище первым. К концу дня было больше 40 прозвищ. Раз месяц Поздняк пропоновал мне долучиться до оргкомитета творения БНФ. На первом съезде я был обран наместником разом с Ткачевым. Два профессора тогда стали наместниками у Поздняка, и это некоторый час было довольно разумно.
Сыход у лагер БНФ спорадил еще один важный крок. После одного из митингов у конце лютого 1990-го вырешил завязать с партийным минулым. Написал заяву, приклал партбилет и отнес секретару парткаму. 23 червня одному из ветеранов Адраженского руху исполнится 70 годов. Узрост, який вимагає певних подсумуванняў. Однак Юра Хадыка по-ранейшему у великой политики. И час для написания мемуаров еще напереди.
Юрий Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прагучыць у пятніцу, 27 чэрвня. А цягам тыдня ў ранішнім эфіры «Свабоды» Юрий Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткі прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзны, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве» сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасный качагар Ехім Памазок, ветэран Великай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чулися вибухи, стрели і гучні команди військовцю. Але хто на кого, хто за кого, зрозуміти було немагчимо. Трохи очомавшися, помазок помкнувся зірнуть з даху. Подкрався до карнізу, де зараз же кулеметна черга ледве не знесла йому голову. Помазок порстка пляснувся долу. Значить, за ним сачили. Тоді він на кутішках подався до іншого боку даху. Але тільки він глянув з-за нейкого коміну вниз, як оттуль знов гримнула пара чергов, які дощенту знесли цагляний верх коміну. Здається, його не шлях униз був адрезаний з ободвух боків. Що було робити президенту гетей дурної країни? Унізі тим часом довжилася гамана. Крики. Час от часу гахали вибухи гранату. По карнізах под дашша лопотали кулі. Його намагалися вибити отсюль. Але йон не такий дурний, каб покидати своє місце, свою брестскую крепость. Йон буде сядеть тут до опошнього і загине героєм. Хай ведають, які президенти ростуть у партизанской республіці. Але покуль йон був живий і немало стомившися, присів каля нейкої бетонної паренчини. Горш за все, что на гэтым даху не было засені. Из паўдённого неба неверагодно горача палило солнце. Помазок давно был мокрый от поту и незнарок прыгадал, кольки на тым столе было поставлено розного пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова краіна. Каб же хоть не было, як на ягоной радзіме, а то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застреляли у дальнім розбуреним конці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів. З того боку лезли. Перескокуючи паренчини, він кинувся у другий конец даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до його. До стяни подогнали велізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був під древами, де розлягав парк. Не марудячи, помазок розбігся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчепився, напружився і опинувся на суку зверху. Тут була приємна засінь. Зводдаль на суках розсеюся з паутузін малпов, які одразу з усчалі обурений верхал. «Ну чого злуєтеся?» – подумав помазок. «Самі уладкавалися, а мені не дають». Незважаючи на їхнє якотання, ён подався по суку далей от даху, захинувся за товстий шурпатий ствол. Але що робить далей? Як ратаваться? Воу лес де кулес. Поквапився на президентство дурень. Йому нестерпно захотілося у свою димну, смердючу от торфу кочегарку. Однак довго сумувати по кочегарці не довелося. Подобно його зауважили, і перша черга знизу прошила кулями листоту древа. Малпи спуджено заголосили, завіращили на усі свої дикунські голоси і сипанули поголлі на сусіднє древо. Намагаючись з усіх своїх не надто багатих сіл, помазок так само подався за малпами. Сука на сук, з древа на древо. Одного разу ледь не звалився, неспритно ухапившися за кривий сук, але утримався. Аби преч оттає президентської згуби, де його хотіли забити. Але на його нещастя древи гэтага парку скончилися. Далей разлеглася пустая лугавіна, де звичайно гуляли у гольф. Знізу все стреляли, у лістоті щовкали розривные, гэткі, як у тую войну под Познанню, де його поранило дробним осколком узад. Тепер покуль что бог стярог. Куля не зачепила. Але ж як ратаваться? Хіба что вышей. І помазок полез по суках у гору. Продрався амаль до вершині. Далей уже не було куди. Мабуть, з долу його уже було нелегко згледіть, хоть оттуль усе стреляли. Ті не по всіх древах. Десь прорезливо верщили малпи. І он притулився до товстоватой кривуляки древа і не дихав. Думав, може побігуть за малпами, а його не убачить? Да де там? Згледзеля. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, уторопіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ў гару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна затепаў вачыма. Унізе ля топки стояв раззлаваний старшиня і матюкався на кочегара, який немаведомо чого сидів под столлю, учепившися за труби. Усе ще нічого не розуміючи з того, що відбувалося, помазок осторожно зліз з трубу. «Ті, що засталося у бутильці?» – промормотав йон, ні до кого не звертаючися, і зрозумів, що марно. Порожня бутилька валялася у долі, акурат каля старшиньових ботов.
Читаємо Бикова. Сьогодні поет Андрій Ходанович читав фрагмент заповіду «Бутельчина» або «Президент на древі». Завтра директор громадського музею Василя Бикова у Городні Миколай Мельников прочитає уривок з оповідання «На чорних лядах».
Годину 30 хвилин у Мінську, у празькій студії новини Олена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. 22 червня відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обміркують питання поставок російського газу у Білорусь. Як передає кореспондент «Свободи», сьогодні напередодні зустрічі обох керівників у Бересті у меморіальному комплексі «Брестська крепость Герой» більше міліціянтів, чим наведників. Поводле звісток прес-служби обласної управи внутрішніх справ у Бересті накіроване елітне підрозділення Міністерства внутрішніх справ. Арештований у красовіку у Мінську американський адвокат Еммануїл Зельцер і його секретарка, громадянка Росії Владлена Функ, почнуть знайомитися 30 червня з матеріалами кримінальної справи. Повідомляється, що одне обвинувачення у арештованих агульне – це використання подробних документів групи особов. Чекається, що ближайшим часом Зельцеру виставить ще одне обвинувачення – контрабанда психотропних речовів. Держсекретар Папи Римського Бенедикта XVI Тарчизія Бартоні означали усьогодні на баженство у Городянському катедральному костюлі. Напередодні він помолився з верниками Пінської діацезії і наведав вищейшу духовну семінарію. Документальний фільм білоруського режисера Михайла Ждановського «Во всі дні» отримав гран-при 4-го міжнародного католицького фестивалю християнських фільмів і телепрограм, який пройшов у Глибоцькому районі на Вітебщині. Кіностужка розвиває тему, розпочату режисером у 90-ті роки у фільмі «Дорога на Куропати». Гомельський обласний суд покарав Паула Ляного, який літо зґвалтував і жорстко забив 9-годового хлопчика, вищейші міри покарання – праз розстріл. 27-годовий Ляной до учинення злочинства двоєчі відбивав покарання у місцях позбавлення волі за розпусні дії сексуального характеру. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини «Сьогодні у світі». Лідери країн Еврозв'язу домовилися протягнути процес ратифікації Лісабонської домови, не глядячи на те, що виборці Ірландії не підтримали його на референдумі. У столиці Тибету Лхасі, де сьогодні у соквіку пройшли антикитайські протести, сьогодні під узмоцненою оховою відбувся черговий етап естафети Олімпійського огню. Керівник Міжнародної агенції по атомної енергії МАГАТЕ Мохаммед Барадей попередив, що воєнні дії супроти Ірану можуть перетворити регіон у шарову маланку. Російський президент Дмитрий Медведєв заявив, що Москва не дозволить провокацію у дочиненні до російських миротворців у зоні грузино-абхазського конфлікту. У Берліні арештований колишній росіяць, який, як міркують, з'являється впливовим чальцом злочинної груповки.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 124-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Творчий архів Василя Бикова працягує відкривати невідомі раніше тексти. Коли чекати виходу повного збору творів? Хто і як рихтує його до видання? На гэтае пытанне нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэту клаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшим помнікам любому письменнику ёсць доступнасць яго твораў чытачам. Тым больш, калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных?
Мы ўсведамляем, што выданне такога творца, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной пяцігодкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэксту Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну.
І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў, наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік із-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы.
Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самая твоя, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена у сваю процілегласць. Пасля трэцяй ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 году. Такім ён ліст мне прыслаў.
Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя.
Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да першага тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого пісьменніка.
Працуючы у хатнім архіве пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці ўсе ўжо творы невядомыя раней выяўленыя?
Аб тым можа адназначна канстатаваць толькі паважаная спадарыня Ірына Міхайлаўна Быкава. На сёння цяжка ўсвядоміць наогул глыбіню і маштабнасць быкаўскага архіву. І за адзін месяц, за адзін год раскласці ўсё пранумараваць, вывучыць немагчыма, а таму рэдкалегія збору твораў Быкава паступова і, ну, калі можна сказаць, нават канцэптуальна ставіцца да вывучэння, да разгляду архіва Васіля Быкава. Да прыкладу, у адзін том укладаюцца, друкуюцца, вывучаюцца апавяданні Васіля Уладзіміровича, таму мэтанакіравана вядзецца праца па вывучэнню апавяданняў. Калі дойдзем да публіцыстыкі, тады будзе комплексна вывучацца і ягоная публіцыстычная спадчына, ну і гэтак далей.
Архіў народнага пісьменніка сапраўды тоіць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Уладзіміровича ягоная ўдава Ірына Міхайлаўна перадала для нашага радыё 2 дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара.
Са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Як ні дзіўна, герб «Пагоня» унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў.
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту, проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сёлета яна павінна выйсці ў свет асобным выданнем у кніжнай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэтае даследаванне жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Журналіст Сергей Шапран здзейсніў тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкава на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве. Яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця. І так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка, стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменнікаў здымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўскага паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духоўная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Аляксандра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, між волі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, гэбістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Александрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літаратуры». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Быкава такіх выдатных людзей нашага часу, як Міхаіл Гарбачоў, Александр Якаўлеў, Александр Салжаніцын, Барыс Васільеў, землякоў Гарадзенцаў, Іну Карпюк, Алексея Пяткевіча, Юрку Голуба, палітычных дзеячаў, Сергея Навумчыка, Зянона Пазняка. Не першы год чакаю выхаду ў свет гэтай кнігі, якую падрыхтаваў да друку Сергей Шапран. Уражаны маштабам яго тытанічнай і ахвярнай працы, ягонай самаадданасцю таленту Васіля Быкава, яго служэнню праўдзе і яго верай у народную мудрасць, што ўсё мінецца, а праўда застанецца. Думаю, што ў гісторыі беларускага супраціўлення застануцца і імёны усіх, хто так ці інакш, маральна ці матэрыяльна спрыяў ажыццяўленню задумы Сергея Шапрана, залатога пяра беларускай журналістыкі.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008».
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін рассказывая у гутарцы с Михасем Скоблом.
Геннадий Миколаевич, вы укладальник книги «Успоминов» под назвой «Наш Быков», якая вышла в 2004 году. Там смешаны сгадки 38 авторов. От давних сябров Быкова до лекаря, який его спробовал ратовать у Браулянской больницы у червяні 2003 года. Книга, як на мой погляд, атрымалася выдатная без хрестоматийного глянцу. Але там няма успоминов самого укладальника. Чому?
Ну, это я зробил свядомо. Для того, каб не было ніякіх папрокаў, што вось чалавек складае кніжку і для сябе там адвёў вельмі прыкметнае і найлепшае, як кажуць, месца. Я проста не хацеў гэтага і пакінуў для сябе успаміны пра Васіля, я іх напішу абавязкова на потым. Я зразумеў, што успаміны мае разрастуцца і будуць залішне вялікімі. А мне хацелася б, каб у кнізе было прадстаўлена многа людзей.
А ці засталіся успаміны пра Быкава, якія вам хацелася бачыць у той кнізе, але якія па тых ці іншых прычынах у яе ўсё такі не трапілі?
Ну, такое было. Напрыклад, я вельмі хацеў, каб у кнізе былі ўспаміны Чынгіза Айтматова. Я яму тэлефанаваў некалькі разоў у Брусель, дзе ён тады жыў і працаваў, і Чынгіз мне сказаў, што ён вельмі хоча напісаць такія ўспаміны. Але, кажа, я настолькі высока цаню і люблю Васіля Быкова і як пісьменніка, празаіка, як асобу, што пісаць нейкага такога чапнога, фармальнага я не хачу. А для таго, каб напісаць усур'ёз, грунтоўна, глыбока, мне патрэбен час. І ён не паспеў да выхаду кнігі напісаць успаміны. Я не ведаю, пісаў ён іх ці не пісаў.
Чынгіз Айтматаў недаўна пакінуў гэты
так,
свет.
Так, так, так.
Магчыма,
так,
што ён і пакінуў у сваім архіве.
Магчыма, дзе-небудзь у архіве ёсць, бо ён хацеў. Я, ну, ведаючы Чынгіза Тарыкуловича, я адчуваў, што, ну, сапраўды гэта шчыра было. Мы з ім некалькі разоў гаварылі, вельмі падоўгу гаварылі. У гэтай кнізе таксама павінны былі быць, як я хацеў, успаміны Ніла Сымоновича Гілевіча. Ён чамусьці адмовіўся даць іх.
Геннадзь Мікалаевіч, я быў на некалькіх сустрэчах Быкава з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы ў Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў?
Што такое было, так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Васілю, чытаў злосныя, дзе яго папракалі, што ён там несправядлівы, быццам бы крыўдзіць там армію, крыўдзіць камандзіраў армейскіх. Былі такія запіскі і былі такія выказванні, хаця неяк так атрымалася, што ось на тых сустрэчах, у якіх я прымаў удзел, такіх было вельмі і вельмі мала. Большасць усё-такі было людзей, якія цанілі высока Быкава як пісьменніка і якія падзялялі яго пазіцыю і ў ацэнцы вялікай айчыннай вайны, і па іншых сур'ёзных праблемах.
Як вы лічыце, вось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі?
Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага.
Геннадзь Мікалаевіч, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкава. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў?
Ён ніколі адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкі, сябры не хваліў іх, але па-першае, я бачыў, што яму гэта было прыемна раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі, так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Адамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, папрасіў у мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў, як кажуць, жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годзе верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полымі, ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякуй табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы.
Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам. калегам, пісьменнікам. А як ви лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава?
Галоўны урок і запавет ягоны, гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкава ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў.
Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна у розны час прысвечаныя Васілю Быкаву.
Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «Дваццаць гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы ўстаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы бальнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарея прывышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто злуджанаю глоткай, ах, як карціць ім, бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць збярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык болі роспач перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост Васіль. І ворагам хай страшна стане. І апошні верш, які я напісаў у тыя горкія трагічныя дні, калі мы развітваліся з Васілём, і называецца гэты верш «Даруй». Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя пляўкі стылі экрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горычу міжволі на памяці закінутае поле і спадзяванне ў спаленыя пні. Даруй, за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці, за позненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі.
Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву.
І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 червеня.
У ефіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У ефіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».